Ampianaro ay tumpo ni surtaw at tariw anam famarina na ho. Evangel mas na nusurata mas tamatiw ni tuko fasivyembe fulu nendin fatelo katam farumbe fulu. Ni hamafufuna reo nanmesa mo islalana na reo saupati fatam foluani diat simba tuisani. Tamni sani antrani ni si farisian nanatunan tisumba akafanaz kanana we mahazum saupati van lelana inana inna antoni. Dia hoy Jesosy namaly azy ireo. Tsy mivakinareo va? Fa izay nahary ny olona tamin'ny voalohany anie dia nanao azy lasy vavy ary laza hoe noho izany dia lozana lehilahy ny ray aman-dreniny ka kiamana ny vadiny izy ary ho no firay ihany izy roaroa. Noho izany tsoroa intsony izy fa no firay ka aoka izay nankaman'Andriamanitra tsy hosarahan'ny olona. Fa hoy izy ireo taminy, ka nahoana ary Moizy ny nandidy anome taratasy saoram-bady sy isaotra azy? Dia hoy Jesosy taminy, ny amafo fonareo ny nanomeza Moizy lalana anareo saobady fa hatramin'ny voalohany dia tsy matoy izany. Koa dia lazaiko aminareo fa izay rehetra mandroaka ny vadiny afa tsy no fitsangatsangana ihany ka manambady hafa dia mpitsangatsanga, ary izay mampakatra vehivavy voaroaka dia mpitsangatsanga koa. Hoy mpianany taminy, raha izany nitoetra ny lehilahy ny vadiny e dia aleo tsy manambady. Ary hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra ny mahazo anyteny izany fa izay nomena fahasoavana ihany. Fa misy henokatra nankibon-dreniny, misy henoka nataon'ny olona, ary misy henoka izay nanao ny tenany henoka no fanjakan'ny lanitra. Aoka andray izay mahay mandray. Izany ary ny tenin'ny Tompo terany ho anao ry Kristy. Tenin'Andriamanitra fahentsika matetika isaka misy tsofandranomary azy anam-piangonana itỳ-pahana evanjely vao narosotantsika teo ity. Farisianina makafana an'i Jesosy ka mamandrika azy amin'ny alalan'ny fanontaniana. Ariary ndreto farisianina ndreto ny fomba fanao tamin'ny andron'i Moizy izay mahazo alalana misaotra vady ary manatitra ny vadiny rehefa misy fizarahana. Mafonja dia mafonja nefa mivalikafatra avy amin'i Jesosy an'ireto farisianina namandrika azy tamin'ny alalan'ny fanontaniana reto, izay nilaza teo hoe moa mahazo misaovady va ny lehilahy na inona na inona antony. Tena arabaky teny tokoa ilay hoe mpijoko voajoko ireto farisianina reto. Inona ny tiana ambara? Inona ny tiako lazaina? Resaka fitsangatsangana ny mpanany vaovao mahafaly fa saingy tsy natao farisianina mivantany. Mety antony maro no mety mahatonga izany, fa kosa manokana mihitsy nambaran'i Jesosy androany dia mahakasika amin'ny fiarahamonin'ny mpivady ao an-tokantrano izay mikorotana ka mety hiafaran'ny fandroana sy ny solona vady vaovao no fisarahana. Ry kristianina havana, ekena fa fisaram-panambadiana dia efa nisy hatramin'izay, izany hoe efa tamin'ny andron'ny testamenta taloha ary mandraka kehitriny aza. Tovo mainka mirongatra izany ankehitriny, ary tena tsy tambo isaina tokoa mpivady misaraka no ny anton'ny maro samihafa, ka ny zanaka tsy manatsiny indray matetika no mizaka ny vokatratsiny izany. Dia samy mandiny tenany e fiainam-panambadiana izany tsy misy olana ankehitriny. Ny demo mihitsy hoe mahivaika sa ny vavaka ny tsy ampy? Dia tsy maropotitra sy mora hozokozonona ny fiainam-pitiavam-pivady. Tena mahavalalanana ny saina tokoa, saingy tsotra ihany ny fisaram-panambadiana dia vokatra ny tsy fanajanany anankiray, mety ilay lehilahy, mety ilay vehivavy, ilay velo raha ny fanekena nataony. Arak'izany ary rehefa tsara fiandrasam-pivady tsirairay amin'andriamanitra dia mazava ho azy fa miahamarefo sy mety ho simba mihitsy aza fifandraisana eo amin'izy roa ka tsapa fa voahosihosiny ny asony mahafianakaviana ka mila mioro-paka ao amin'andriamanitra. Jesosy, ianao no nanandratra fifanekem-pivady ho sakramenta fanambadiana kristianina. Mba haiaina sy hanome asana fitiavan'ny fanolorana ny mpivady ka hatratramin'ny fiainana ny fiaina tokantrano ka ho zafy lamatra ilahira hoe tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra. Amena.